Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកសូវិនត្រូវបានកាត់ទោសថាមានទោសលើរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd លោកហ៊ុនសែនបដូរជំនួយជាទឹកប្រាក់300,000 រៀលទៅជាជំនួយស្បៀងអាហារសម្រាប់អ្នកធ្វើចតាលិស័កកងទ័ពប្រទេសឆាតថាលោកប្រធាននាយដីដេប៊ីបានស្លាប់ហើយកូនប្រុសរបស់លោកនឹងដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាយោធា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទយកការរបស់ VOA អំពីដំណើរការសវនាការកាត់ទោសលោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd ភូមិសង្កាត់មួយចំនួនត្រូវកំណត់ជាតំបន់ក្រហមនៃការរាំងខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទយកការនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បានអរគុណអ្នកកណ្ណាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Minneapolis លោក Derek Chauvin ត្រូវបានសម្រេចថាមានទោសលើរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់កាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការស្លាប់របស់លោក George Floyd កាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនលោក Chauvin ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទឃាតកម្មដោយគិតទុកជាមុនកម្រិតមធ្យមបទឃាតកម្មដោយមិនគិតទុកជាមុនកម្រិតស្រាលនិងបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាកម្រិតមធ្យមគណៈវិនិច្ឆ័យបានចេញសារក្រមសម្រាប់ចំពោះសំណុំរឿងដ៏ល្បីល្បាញនៃការកាត់ទោសអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសបៃសក្នុងទីក្រុង Minneapolis លោក Derek Chauvin ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាចំពោះការស្លាប់របស់លោក George Floyd ដែលជាបុរសស្បែកខ្មៅបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់អំណះអំណាងបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃអង្គារគណៈវិនិច្ឆ័យទាំង12រូបដែលមានជនជាតិស្បែកស6រូបនិងជនជាតិស្បែកខ្មៅ6រូបបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីសម្រេចសារក្រមលើលោក Chauvin នៅក្នុងការបង្ហាញអំណះអំណាងបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋអញ្ញាបានចោទប្រកាន់លោក Chauvin ថាបានសម្លាប់លោក Floyd ដោយការសង្កត់កញ្ចឹងករបស់លោក Floyd អស់រយៈពេលជាង9នាទីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសលុបចោលជំនួយជាទឹកប្រាក់300,000 រៀលក្នុងម្នាក់ៗឬមួយគ្រួសារសម្រាប់បុគ្គលដែលត្រូវធ្វើចតាលិស័កលោកលើកហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចចែកប្រាក់នេះតទៅទៀតបានទេដោយសារចំនួនអ្នកដែលឆ្លងកូវីដជំងឺ19នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកបានឲ្យអាជ្ញាធរបង្វែរចំនួនជាប្រាក់នេះទៅជាចំនួនស្បៀងអាហារដូចជាអង្ករត្រីខមីទឹកត្រីនិងទឹកស៊ីអ៊ីវជាដើមទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននេះបើយោងតាមសារជាសម្លេងរបស់លោកដែលបានបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារការប្រកាសនេះធ្វើឡើងគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺនេះកាលក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន49អ្នកនិងមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន7,444អ្នកកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ចំនួន300,000 រៀលដល់គ្រួសារអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកឆ្លងជំងឺនេះនិងអ្នកធ្វើចតាលិស័កការបិទចុងសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មកររាប់ពាន់អ្នករាប់រយអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើការតវ៉ាដោយអះអាងថាពួកគេប្រឈមនឹងការខ្វះថវិកានិងស្បៀងអាហារប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលការគប់រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2សប្តាហ៍ការនេះបានយ៉ាងឲ្យមានការនេះបានញ៉ាំងឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចុះចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករទាំងនោះដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់300,000 រៀលនិងស្បៀងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមក្រមអ្នករាយការណ៍ក្រមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងស្រុកកងទ័ពប្រទេសឆាតនិយាយថាលោកប្រធាននាយដីអ៊ីដ្រីសដេប៊ីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមមកទៀម ដោយបញ្ចប់ការកាត់អំណាចរបស់លោកអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ការពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបាននិយាយថាលោក Debbie បានស្លាប់ដោយសាររបួសពេលលោកទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពជួរមុខក្រុមអទៀមដែលមានឈ្មោះថារណសេរីដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងប្រទេសឆាតបានសម្បុកចូលរដ្ឋធានីយ៉ាមេណានៅពីភាគខាងជើងប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលនិងសភាត្រូវបានរំលាយហើយអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពគឺលោកអាសែមបាមិនដាវអាមូណាបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាយោធានឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះរយៈពេល18ខែលោកបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សានឹងដឹកនាំនឹងត្រូវដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោក Debbie គឺលោកអាដាមសេរីមូហាម៉ាត់អ៊ីដ្រីស Debbie Into អាយុ37ឆ្នាំមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាឯករាជ្យអំពីការស្លាប់របស់លោកប្រធាននាយកបដិប្រទេសឆាតនេះទេអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសម្ដែងការចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយប្រជាជនឆាតហើយបាននិយាយថាបញ្ជាការដ្ឋាននេះកំពុងមើលយ៉ាងដិតដល់នៅការលុកលុយរបស់ក្រុមអូទៀមនៅក្នុងប្រទេសនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសឆាតបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកស្នាក់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពព្រោះមានភាពចរាចរណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមរំលែកទុកដល់ប្រជាជនឆាតហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Debbie អាយុ68ឆ្នាំបានគ្រប់គ្រងប្រទេសឆាតចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1990ហើយធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមេដឹកនាំតែកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានហៅលោកថាជាជនបដិការហើយបានរិះគន់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រេងរបស់ប្រទេសនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសលោកខាងលិចយល់ថាលោកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងតំបន់សាហែលដូចជាពួកបូកូហារ៉ាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាទប្រិមិត្តរបស់ VA តទៅនេះគឺជាសំណួរចម្លើយរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងយើងដឹងហើយថាគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោក Derek Chauvin បានសម្រេចថាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះមានកំហុសក្នុងការធ្វើឲ្យស្លាប់លោក George Floyd ក្នុងពេលអន្តរាគមន៍ចាប់លោកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាយវាយកដាស់ប្រាក់$20ដុល្លារក្លែងក្លាយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមអំពីសកម្មភាពនេះដូចតទៅតើនេះលោកកំសែងខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើលោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងមីណេអាប៉ូលីសត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសក្នុងការបង្កឲ្យស្លាប់លោក George Floyd កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកកំសែងសូមលោករៀបរាប់បទចោទប្រកាន់និងទោសដែលលោកសាវិនទទួលបានពីតុលាការនោះបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណបាទជាការពិតហើយគឺខាងគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានសមាជិកចំនួន12រូបមានសមាជិកតាំងពីអ្នកដែលមានស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅនោះបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលជាង10ម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់11ម៉ោងបាទហើយបានចេញនៅដីកាសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទទៅលើបទចោទទាំង3បាទគឺបទចោទទី1គឺបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាបាទគឺគណៈវិនិច្ឆ័យរកឃើញថាលោក Derek Chauvin ពិតជាមានកំហុសរីឯបទចោទទី2គឺបទឃាតកម្មដោយមិនបានគិតទុកជាមុនកម្រិតស្រាលគឺក៏មានកំហុសផងដែរបាទហើយបទចោទទី3ឃាតកម្មដោយមិនបានគិតទុកជាមុនកម្រិតមធ្យមគឺក៏មានកំហុសផងដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីទូទាត់នៅលើបទចោទនីមួយៗគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបទចោទទី1ដែលលើបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាហ្នឹងគឺមានទោសរហូតដល់10ឆ្នាំបាទជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំបាទរីឯឃាតកម្មដោយមិនបានគិតទុកជាមុនកម្រិតស្រាលគឺមានទោសរហូតដល់25ឆ្នាំបាទឯកិច្ចកម្មដោយមិនបានគិតទុកជាមុនកម្រិតមធ្យមនឹងគឺមានទោសរហូតទៅដល់40ឆ្នាំឯនោះបាទ
លោកកំសែងសំទោសខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតមានចំណុចសំខាន់ណាខ្លះក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងរបស់ក្រមរដ្ឋអញ្ញាដែលបានឈានទៅដល់ការដាក់ទោសលោកសូវិនហើយក្រមមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតការពារលោកសូវិននឹងតើមានបានលើកហេតុផលអ្វីខ្លះដើម្បីការពារគាត់បាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមចែកជា2គឺសូមបង្ហាញពីខាង រដ្ឋអាជ្ញាវិញម្ដងបាទក្រមរដ្ឋអាជ្ញានឹងបានបង្ហាញនៅសំណុំរឿងចោតប្រកាន់នឹងខ្លាំងណាស់បាទដោយភាគច្រើនពួកអស់លោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលលោក Derek Chauvin លោកដាក់ជង្គង់សង្កត់ទៅលើកលោក George Floyd នឹងចំនួន9នាទីនិង29វិនាទីបាទដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោក George Floyd ស្ថប់ដង្ហើមនិងស្លាប់បាទហើយនៅពេលដែលសវនកម្មនឹងមានការលើកឡើងពីប្រវត្តិដែលលោក George Floyd មានធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋអាជ្ញានឹងបានរំលឹកទៅដល់ខាងគណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ឲ្យជ្រាបថាសវនកម្មនោះគឺជាសវនកម្មកាត់ទោសលោក Derek Chauvin គឺមិនមែនជាសវនកម្មកាត់ទោសលោក George Floyd ទេដូច្នេះមិនត្រូវយករឿងអតីតកាលមកនិយាយទេបាទហើយអ្វីដែលខាងគណៈវិនិច្ឆ័យសំទុះអ្វីដែលខាងរដ្ឋអាជ្ញាបានលើកឡើងនោះគឺលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដែលលោក Derek Chauvin ក្នុងនាមជាមន្ត្រីប៉ូលីសធ្វើកិច្ចការនឹងអន្តរាគមន៍ពេលហ្នឹងគឺប្រើកម្លាំងហ៊ូហេតបាទខ្លាំងហ៊ូហេតរហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យលោក George Floyd ហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខាងក្រមរដ្ឋអាជ្ញាគឺទាមទារសូមឲ្យខាងគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងដាក់កំហុសឆ្គងទាំងអស់ទៅលើលោក Derek Chauvin ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងហ៊ូហេតធ្វើឲ្យលោក George Floyd ស្លាប់បារីឯក្រុមខាងក្រុមមេធាវីការពារវិញបាទក្រុមមេធាវីការពារនឹងគឺតតិគាត់ក៏ល្អដែរគឺជាធម្មតានៅក្នុងវិធីនៃការកាត់ក្តីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈវិនិច្ឆ័យជាអ្នកសម្រេចបាទដែលមាន12អ្នកនឹងសម្រេចថាតើមានទោសឬមិនមានទោសហើយបើសិនជាក្នុងចំណោម12អ្នកហ្នឹងមានតែម្នាក់សង្ស័យពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្លាប់មិនដូចការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺបាទការខាត់ទោសទាំងមូលហ្នឹងគឺអត់ជាបានការតែម្ដងបាទគឺគេហៅថាមិនមែនមិនមានផុតពីវិមតិសង្ស័យបាទនៅក្នុងភាសាច្បាប់យើងប្រើអញ្ចឹងបាទហើយដូច្នេះហើយបាទជានៅក្នុងពេលដែលការពៀនហ្នឹងក្រុមខាងមេធាវីការពៀនហ្នឹងគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគាត់បំភាន់បាទបំភាន់ហ្នឹងគឺគាត់ទី1គាត់ថាលោក George Floyd ហ្នឹងមិនមែនស្លាប់ដោយសារការដែលលោក Derek Chauvin សង្កត់កទេគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទដែលធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើមហើយឬក៏ដោយសារមានជំងឺកាំងបេះដូងបាទហើយក៏ឬក៏អាចមកពីខាងពេលដែលផ្ដួលលោក George Floyd ទៅលើអត់លើខ្នល់ហ្នឹងហើយសង្កត់កហ្នឹងគឺនៅក្បែរបំពង់សំងរថយន្តដែលចេញមកអាចផ្សែងរថយន្តហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ពុលស្លាប់ក៏មានដែរបាទហើយនឹងយកសាក់សីមកបង្ហាញថាអ្វីដែលលោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសប្រើប្រាស់កម្លាំងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អនុញ្ញាតគឺត្រឹមត្រូវតាមការវឹកហាត់ត្រឹមត្រូវណាដូច្នេះបើសិនជាកាត់ទោសឲ្យគាត់មានកំហុសហ្នឹងគឺជារឿងមួយមិនបានការតន្ទឹងសោះហើយក៏សូមឲ្យខាងគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងសម្រេចថាលោក Derek Chauvin មិនមានទោសកំហុសអ្វីទេបាទ
បាទលោកកំសេងយើងដឹងហើយថាលោក Derek Chauvin មិនបានឡើងឆ្លើយទាំងអស់នៅក្នុងសន្និសីទការដោយលោកប្រើសិទ្ធិរបស់លោកតើវាអាចជួយការពារខ្លួនលោកដល់កម្រិតណាដែរហើយពេលដែលចៅក្រមប្រកាសការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាបា
ទបាទសូមអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ណាស់បាទនៅក្នុងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានច្បាប់មួយគេហៅថាវិសោធនកម្មលេខទី5បាទវិសោធនកម្មទី5នោះគឺជាពិសេសគេប្រើនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមទាន់ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងគឺជនដែលត្រូវជាប់ចោតហ្នឹងបើយល់ឃើញថាអ្វីដែលខ្លួននិយាយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែមានកំហុសធ្ងន់គេចាប់កំហុសបានហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមបានពីព្រួយតុលាការបើកាលណាតុលាការគេឲ្យសួរហើយយើងមិនសហការជាមួយតុលាការអាហ្នឹងគឺអាចនឹងចោតពីបទប្រមាថតុលាការមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារវិសោធនកម្មហ្នឹងគឺលោក Derek Chauvin គាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិហ្នឹងគឺគាត់មិនឆ្លើយដូចនេះក៏មិនមានទោសអ្វីដែរបាទពីព្រោះបើកាលណាគាត់ឆ្លើយអាចនឹងមានកំហុសកាន់តែធ្ងន់ទៅវិញបាទនៅពេលដែលប្រកាសសារក្រមមុននេះបន្តិចនេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញពីព្រោះគេផ្សាយជាទូទៅទាំងអស់គ្នានោះគឺទឹកមុខរបស់លោក Derek Chauvin មិនមានអ្វីប្រែប្រួលទាំងអស់ទឹកមុខគាត់នឹងស្ងប់នឹងដូចពេលដែលគាត់សង្កត់កលោក George Floyd ទោះបីគេមកមានបដកម្មយ៉ាងម៉េចទោះបីគេលើកលោក George Floyd ដែលស្លាប់ហើយទៅឡានមិនក៏គាត់នៅទឹកមុខស្មើចេះហើយអំបញ្ញមិននេះក៏អញ្ចឹងដែរទឹកមុខរបស់គាត់ស្មើចេះតែម្ដងសូម្បីតែពេលដែលតុលាការ ចៅក្រចៅក្រមបានសម្រេចដកហូតសិទ្ធដែលសំធានានៅក្រៅឃុំវិញហើយខាងសមត្ថកិច្ចចូលមកវាយខ្នោះបដៅគាត់ចេញដើម្បីយកទៅដាក់ឃុំហ្នឹងក៏ដូចជាគ្មានអ្វីជាប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីគាត់ដូចថាតិចរហូតតែម្ដងបាទ
បាទលោកកំសែងតើសាក្រមនឹងចេញនៅពេលណាដែរបាទតាមលោកដឹងបាទ
បាទបើតាមការប្រកាសរបស់លោកចក្រមអំបញ្ញមិញថាអាចនឹងចេញនៅក្នុងរយៈពេល8សប្តាហ៍ទៀតបាទគឺសម្រាប់ថាតើមានទោសជាប់គុកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាសម្រាប់ត្រឹមយល់ប៉ុណ្ណាបាទ
បាទលោកកំសែងសំណួរចុងក្រោយតើប្រតិកម្មរបស់មហាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនអីតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកកំសែង
បាទនេះជាសំណួរល្អលោកបាទសុវណ្ណបាទមុនពេលដែលប្រកាសសាក្រមនឹងម្នាក់នៅទូទាំងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នភ័យនៅតាមហាងមួយចំនួននឹងគឺមានក្តារកុំផ្លាក់គេបិទមុខហាងបិទអីខ្លះក៏លោមានការបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងវាយហាងវាយអីចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ល้ายទៅជាការអបអសាទរចំពោះសាក្រមនឹងទៅវិញគឺនៅកន្លែងជាច្រើនសូម្បីតែនៅកន្លែងដែលគេសម្លាប់លោក George Floyd នោះក៏មានអ្នកទៅប្រមូលផ្ដុំនៅនឹងគឺថ្លែងអំណរគុណបាទដែលបានយុទ្ធធរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកចយហ្វ្លយក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកខ្មៅអាមេរិកស្បែកខ្មៅដល់ទីទៀតពីព្រោះអីយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលលោកចយហ្វ្លយស្លាប់ភ្លាមៗនោះគឺមានបាតកម្មនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរហូតដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលឈរក្រោមស្លាកថា Black Lives Matter គឺជីវិតអ្នកស្បែកខ្មៅគឺមានតម្លៃហ្នឹងបាទហើយរីឯខាងថ្នាក់ដឹកនាំវិញសូម្បីតែនៅខាងលោក Biden បាទហើយនឹងលោកស្រីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ហើយនឹងលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីនឹងបានទូរស័ព្ទទៅក្រុមគ្រួសារលោក George Floyd ដោយផ្ទាល់ដើម្បីនិយាយថាលើកទឹកចិត្តបាទសម្ដែងការអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រួសារចំពោះអ្វីដែលបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឥឡូវនេះជួយទទួលបានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទៅហើយបាទហើយសូម្បីតែនៅខាងអគ្គរដ្ឋបាលរបៀបដូចជាក្រសួងយុតិធម៌នាយកដ្ឋានយុតិធម៌ប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាហ្នឹងក៏ចេញមកថ្លែងអំណរគុណខាងគណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានចូលរួមបំពេញការងារដើម្បីដល់យុតិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមិនថាលោក George Floyd ទេគឺអ្នកដទៃទៀតជាច្រើនទៀតបាទដូច្នេះនៅពេលនេះគឺប្រតិកម្មវាដូចជាលក្ខណៈសបាយរីករាយទៅវិញមិនរំពឹងថានឹងមានហិង្សាអ្វីកើតឡើងនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកកុលសេងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ពិសដារបា
ទបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងវិធានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលក្រុងបានកំណត់សង្កាត់យ៉ាងតិច4និងភូមិចំនួន3ជាតំបន់ក្រហមដែលត្រូវដុតបិទទាំងស្រុងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចេញក្រៅផ្ទះឬលក់ម្ហូបអាហារនៅក្នុងតំបន់នោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងចំនួនរាប់រយដដែលនៅក្នុងពេលដែលមានការបិទគប់ទីក្រុងនេះលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់សង្កាត់យ៉ាងតិចចំនួន4ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជាតំបន់ក្រហមដែលហាមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ចេញពីផ្ទះដាច់ខាតនិងបិទសកម្មភាពលក់ម្ហូបអាហារក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេច3ផ្សេងគ្នារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាភូមិ14ភូមិ16និងភូមិ17នៃសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ទី2និងទី3ក្នុងខណ្ឌមានជ័យដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវកំណត់ជាតំបន់ក្រហមបាទតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី19ខែមេសានៅក្នុងតំបន់ក្រហមបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានដោយរួមទាំងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពកីឡានៅខាងក្រៅទីលំនៅឋានលើកលែងតែការធ្វើដំណើរមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់និងការធ្វើដំណើរទៅជួបមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកសំណាក់ទៅវិភាគរោគមេរោគ COVID-19ឬទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដូសទី2នៅទីតាំងចិត្តបំផុតក្នុងតំបន់ក្រហមតាមការកំណត់និងអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសេចក្តីសម្រេចឲ្យដឹងទៀតថាផ្សារនិងទីកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមទាំងសកម្មភាពការងារមុខងារនិងអាជីវកម្មទាំងអស់ ត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នលើកលែងតែសកម្មភាពការងារដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការជាធម្មតាដូចជាទីតាំងផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់មីសេវាផ្គត់ផ្គង់ឱសថសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យនិងសេវាប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមសំណល់រឹងសេវាអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតជាដើមសេចក្តីសម្រេចបញ្ជាក់ដែរថាហាមឃាត់ដាច់ខាតរាល់ការធ្វើដំណើរចេញចូលឬឆ្លងកាត់តំបន់ក្រហមបើតាមសេចក្តីសម្រេចបុគ្គលដែលល្មើសនឹងការហាមឃាត់នេះនឹងត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ស្របតាមមាត្រា10នៃច្បាប់ COVID-19 ថ្មីមាត្រា10ចែងអំពីបទមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលដែលនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅដល់5លានរៀលហើយបើអំពើខាងលើនាំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលបើតាមសេចក្តីណែនាំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវរៀបចំសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់ឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូននិងចែកចាយស្បៀងរួមមានអង្ករមីត្រីខកំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីនិងទឹកសុទ្ធព្រមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមដោយអនុវត្តសេវាលក់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬអនឡាញនិងដឹកជញ្ជូនចែកចាយដល់ខាងមុខផ្ទះចំណែកអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានត្រូវចាត់ចែងជាបន្ទាន់ដើម្បីចែកនៅជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងមានការលំបាកក្នុងជីវភាពក្នុងតំបន់ក្រហមនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានយកអំណោយមួយចំនួនក្នុងនោះមានអង្ករ25គីឡូក្រាមទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរទឹកត្រីមួយយួរនិងមីមួយកេសទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់មានជ័យទី3ដែលជាតំបន់ក្រហមលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាអំណោយនេះមានកម្រិតដូច្នេះលោកសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលរាំងខ្ទប់នេះផ្ដល់ឱកាសទទួលអំណោយនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតលោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមហ៊ុន Green Trade របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំរថយន្តចល័ត5គ្រឿងដោយដឹកទំនិញមួយចំនួនដូចជាអង្ករត្រីខកំប៉ុងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនិងទឹកសុទ្ធដែលមានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារទៅលក់នៅទីតាំង7កន្លែងនៃតំបន់ក្រហមក្នុងខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌទួលគោកលោកបន្តថាក្រសួងកំពុងរៀបចំឲ្យមានទំនិញផ្សេងទៀតដូចជាត្រីងៀតត្រីឆ្អើរឆៃប៉ូវនិងអាហារទុកបានយូរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកថាវាលំបាកបន្តិចក្នុងការរៀបចំលក់បន្លែដោយសារវាឆាប់ខូចបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះរថយន្តនឹងឈប់នៅត្រឹមមុខរនាំងនៃការបិទគប់ហើយទទួលការបញ្ជាទិញតាមទូរស័ព្ទតាមរយៈកិច្ចសហការរបស់អាជ្ញាធរលោកបន្ថែមថានឹងមានត្រីចក្រយានយន្តឬតូចក្រយានយន្តដឹកទំនិញដែលទទួលការបញ្ជាទិញទៅដល់ខាងមុខទ្វាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដង
គឺអាចជននឹងគាត់ចេញមកទិញលហេតរហូតដល់ឡានរបស់យើងទេពីព្រោះយើងត្រូវចូលរួមអនុវត្តការបិទគុកនៅក្នុងតំបន់ក្រហមនឹងដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងជនចេញពីផ្ទះដឹកទំនិញទៅដល់មុខបញ្ញាទៅហើយសម្រាប់សម្រួលមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយបានពីណាដែលមានវិជាទិញគឺបញ្ជូនទំនិញទៅដល់មុខទ្វារផ្ទះរបស់ប្រជាជនម្ដង
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបិទគប់ទីក្រុងនេះជួយដល់ការកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការខ្វះស្បៀងអាហារកំពុងចាប់ផ្ដើមមានផងដែរជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហម
ការបាត់បង់កិច្ចនៃស្បៀងអាហារនេះគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវមានការដាក់ផែនការឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយនឹងរបៀបនៃការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដល់ពេលដែលទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ក្រហមត្រូវបានបិទការប្រឈមនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារគឺបានចាប់ផ្ដើមដែរ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមនុស្សប្រមាណ430នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានចំនួន 6,900 នាក់ចំណែកករណីស្លាប់មានចំនួន49នាក់គួរបញ្ជាក់ថាការបន្តឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាប់រយនាក់ ស្របពេលដែលទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានរាំងខ្ទប់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាអាចនឹងបន្តរយៈពេលនៃការរាំងខ្ទប់ទៀតប្រសិនបើករណីឆ្លងមិនថមថយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលក្ខណាទីភ្នាក់ងារអសតអរ៉ុបបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានរកឃើញទំនាក់ទំនងរវាងវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson និងការកក់ឈាមដ៏កម្រប៉ុន្តែថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ឆ្នាំនេះមានលើសហានិភ័យរបស់វានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារអសតអរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាក្រុមពិនិត្យសុវត្ថិភាពឱសថរបស់ខ្លួនឈ្មោះគណៈកម្មការវិធិតម្លៃហានិភ័យឱសថបានសន្និដ្ឋានថាព័ត៌មានអំពីផលិតផលវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson គួរតែបញ្ចូលការព្រមានអំពីការកក់ឈាមដ៏កម្រនេះគណៈកម្មការនេះបានសន្និដ្ឋានថាផលប៉ះពាល់នេះគួរតែត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផលប៉ះពាល់ដ៏កម្របំផុតទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការវិធិតម្លៃស្តីងគ្នាអំពីវ៉ាក់សាំង AstraZenecaដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចមានទំនាក់ទំនងនឹងការកក់ឈាមដ៏កម្រទីភ្នាក់ងារអសតអឺរ៉ុបបានពិនិត្យវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការកក់ឈាមដែលតាក់ទងនឹង plasma ឈាមកម្រិតទាបក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយម្នាក់បានស្លាប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមេសាប្រជាជនជាង7លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ករណីទាំងអស់បានកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ3សប្តាហ៍ក្រោយពីបានចាក់ហើយភាគច្រើនបានកើតទៅលើស្ត្រីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកក់ឈាមនេះបានធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គ្រប់គ្រងជំងឺ CDC និងរដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថ CDA ផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យផ្អាកការប្រើវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson នេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពួកគេកំពុងវាយតម្លៃបន្ថែមទៀតលើវ៉ាក់សាំងនេះក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបានហាមឃាត់បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើបាតកម្មហិង្សាទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងស្ថានទូតបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្អុយសភាបោះឆ្នោតថាតើត្រូវបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងចេញឬយ៉ាងណាហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ឈប់សំណុំរឿងព្រមព្រៀងប្រឆាំងនឹងសមាជិកក្រុមនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមធេរិកអ៊ីស្លាមបាក់ប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាហើយបានដាក់បំរាមលើក្រុមនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុមនេះបានបិទផ្លូវធំធំផ្លូវដែកផ្លូវចូលទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ហើយបានវាយប្រហារប៉ូលីសនិងដុតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈក្រុមនេះបានទាមទារឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងចេញពីប្រទេសដើម្បីសងសឹកនឹងប្រទេសបារាំងដែលបានផ្សាយគំនូរជីវចលអំពីព្យាការីមូហាម៉ាត់មន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅ11នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្លាំងហើយមនុស្សជាង800នាក់ទៀតរងរបួសតែភាគច្រើនបានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចរយៈពេលមួយសប្តាហ
៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America.